94,5.
94,5.
Радио София. Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, славни изследователи!
Здравейте, умни учени!
Здравейте, естество изпитатели!
Анджи, какво значи това естество изпитатели?
Да не е нещо обидно.
Това са деца, които обичат природата и я изучават, а после предават знанията на другите.
Или ги слагат в музеите.
Точно за музеите ще си говорим днес.
Слушайте ни! Започва Ние и експоната!
Децата!
Радио София!
Ние децата!
Айде бе, помогнете ми малко, много е тежко. Какво седите като...
Ади,
като застояли?
Ади, какво си помогнал? Каква е тази каца?
И това колело. Имаше същото в анимацията спящата красавица.
Ще ти дам аз една спяща красавица, седящата красавица си ти, вместо да станеш да ми помогнеш. Но това са предмети от дома на прабаба ми, носи ги в археологическия музей.
В археологическия музей ли? Те не са ли по-скоро за експозицията в етнографския музей?
Какво? Дори не знаех, че са два отделни. Ами, историческия?
Леле, толкова много музеи има в София. Направо е объркващо. Кой с какво се занимава? Аз си мисля, че археологическия музей показва експонати, свързани с живота и бита на хората от миналото.
Да, но от много далечното минало. В него има 4 зали. Праистория, в която има експонати от 1,6 милиона години преди новата ера, до 1600-ната година преди новата ера, когато вече възникват първите писмени сведения за населението на Балканите.
Другата зала пък се казва Трезор. Тя ми е любима. Там са изложени съкровища, инвентар от гробове и единични предмети с особено художествено и историческо значение. Най-ценни в тази зала са трите световно известни съкровища – златните дискове и съдове от вълчи трън, сребърните гарнитури за конска амуниция от луковит и златните накити и сребърните съдове и монети от Николаева.
Значи имате предвид, че там са изложени разни ценни предмети. Съкровища, а уреда за биене на масло и чекръка на прабаба ми не са с такава висока стойност.
Бих ти препоръчала да ги занесеш в регионалния исторически музей. Там, в тематичната изложба «Домът и облеклото на софиянци», твоите антикварни предмети ще намерят място.
Чакай, чакай! Домът и облеклото на софиянци ли? Но, Ади, твоята прабаба не е ли родом от друго място?
Ама разбира се, тя изобщо не е от София. Тя е от северо-западна България.
Тогава може би регионалният исторически музей не е подходящ за излагане на твоите старинни предмети.
Аз ти препоръчвам етнографския музей, който се помещава в Княжеския дворец и е една от най-интересните сгради в центъра на София. Там се съхраняват предмети от бита, обредни предмети, костюми, килими, сечива, дори и обредни хлябове от всички региони на България и дори съседните ни страни.
Чудесно! Значи там ще приемат съдът за биене на масло и чакръкът на прабаба ми.
Така като казваш, Ади, сега се сещам, че веднъж на плажа открих един много красив камък. Според мен беше скъпоценен и вътре в него имаше запечатана малка пчеличка и тя ще си остане там завинаги. Самият камък беше с цвят на карамел. Ще го занеса в археологическия музей, където е мястото на съкровищата.
Струва ми се, че говориш за кихлибар. А тази ценна находка има друго място.
Момичета, нека първо се справим с моите предмети, после ще видим какво ще правим с кихлибара на Мими.
Съгласна съм, Ади. А докато се придвижваме към Националния етнографски музей, вие послушайте малко хубава музика.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за музеите в София. Да чуем какви музеи познават нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Кои са най-интересните музеи, които сте посещавали?
Еми, според мен той е във Венеция. Дворецът на дожите. Това е един дворец, който са го ползвали дожите във Венеция преди много-много години. И там има гигантски зали и невероятни неща. Примерно, една зала беше дълга 52 метъра, широка 25 и висока 12 метъра, което е много голямо. Имаше и златен таван над стълбите. Друг интересен музей е Deutsches Museum. Той е в Мюнхен. И е гигантски. Има опашки, на които за да се мръднеш ти трябва 45 минути и то не може да събере всичките хора, които искат да го гледат, защото му прати ремонт и така нататък. Но вътре в него има горе-долу 100 000 екземпляра.
Експонати, съжалявам. Да.
Които за да ги разгледаш всичките, ще ти отнеме 2 дена и повече. Едно от най-интересните неща беше една ракета, която беше обградена от криви стълби и изглеждаше много яко. И ти можеш да се качиш и да видиш как е отгоре и как отдолу.
Добре, супер, благодаря ти, Бояна. Вики, кой е най-интересният музей, който си посещавал?
Ами в Барселона, когато ходихме скоро, имаше един музей, който беше не само на изкуството, ами и по-скоро на модерното изкуство. Имаше и на изкуството, но обаче в който имаше имаше за малка част беше отделена от музея за всеки художник. Дали на модерно изкуство, дали и други. Например, да речем, имаше много неща за Банкси, да речем. И там всички други художници. Имаше много модерно изкуство особено. Там имаше един коридор, в който целият ти беше от двете страни, имаше едни електронни неща и по тях се движеха. И по тях се движиха едни човечета, които сякаш се виждаха с теб и са най-здесни. Имаше в инвалидни колички, имаше много стари на бастони, имаше бебета, имаше в бебешки колички и така нататък. И то напъкъсто се движиха, понеже бяха електронни.
И се движат заедно
с теб. Да, в коридора. Ама само имаше един коридор.
Добре, звучи много интересно. Благодаря ти. Марк, кой е най-интересният музей, който си посетил?
Значи, аз съм бил в много музеи, но най-запомнените ми музеи са били най-интересните. Музеят на изкуството на Дочи на площада Сан Марко в Венеция. Там, значи, това е като галерия от различни картини, различни скулптури и архитектурни такива интересни неща на Микеланджело, Батичели.
Добре.
Също така, например, аз също помня, като бях още по-малък, ходихме в един музей, не помня точно как се казваше, в Румъния. Това беше в Букурещ. Той беше музеят на цялата вековна история на целия свят. Значи, там беше събрани различни носи, нали, също и румънски, нали, но повечето бяха като че рицарски, също доспехи бяха. Дори видяхме един огромен скелет на един огромен кит. Беше не знам колко метра. Беше много огромен.
Страхотно, много впечатляващо. Добре, Давид, кой е най-интересният музей, който ти си посещавал?
Също е в Румъния, Букурещ. Това е музей на колите, на автомобилите.
Супер.
Там има много стари коли и нови. Да кажем, още там имаше спортни ферарита, имало и още имало колата от назад бъдещето, имаше...
От филма.
Майче, не знам дали е в оригинала, но...
Делориан
един. Много красив. И още имаше пожарникарна машина. Кола.
Пожарна кола.
Пожарна кола. И много други интересни коли, които можеш въобще да разглеждаш почти цял ден.
Еха, страхотно звучи наистина.
Ние много... буквално там бяхме цял ден, го разглеждахме. Беше много интересно.
Добре, Божидаре, кой е най-интересният музей, в който ти си бил?
Най-интересният музей, според мен, който съм посещавал, е Миня музей в Перник.
Еха, добре.
Там има много експонати, статуи, даже има статуя на кон. И посещавам хората да го посетят. Има всякакви истории на Перник и на мината, цялата история на мината. И е много интересно.
Много любопитно. Аз бих искал в София да има музей на сладоледа. И ще предложа да бъде направен.
Да, ще си почакаме, докато открият музей на сладоледа в София, Ади, понеже все пак нашата столица не е най-известна с приготвянето на сладолед.
Чувство, мисъл, действие.
Време е да чуем и днешният ни гост по темата за музеите.
Нашия специален гост е Михаил Ваклинов, който е от екипа на Националния исторически музей в София, в Бояна. Може би много добре познавате този музей и вече сте били там.
Здравейте, радвам се, че съм с вас.
И за нас е много приятно. Какво е интересното в музеите?
Музеите, мога да кажа, че са интересни с много неща. Първо, че това да отидеш на музей означава да разбереш повече за всичко, което се е случвало преди теб и да си помислиш къде би могъл да се включиш в цялата тази история, къде най-добре ще застанеш, кое ще е най-интересно. Наистина има впечатляващи неща в музеите. Не трябва да ги разглеждаме като нещо застинало, нещо, което не се променя във времето. Напротив, когато влезете в музей, трябва да и е добре, разбира се, да се опитате да проследите тази история, която продължава и до днес. Все пак някои неща са отминали, останали са в земята, ние сме ги извадили, сложили сме ги, но те са части от сегашната история, т.е. да видите как тогавашното общество отговаря до някъде и на сегашното общество и обратното.
Националния исторически музей тази година става на 50 години. Цялата година е юбилейна. Предполагам, че ще я чествате някакси. Кои са най-интересните експонати, ако можем да изброим няколко така в Националния исторически музей?
В юбилейната изложба е представена историята на
музея.
На тези 50 години. Историята, което е също една история в историята, което би било интересно да се разбере как един музей става от трима човека, става с 150 човека и е най-голямата институция в България. В самия музей има много съкровища. Има много прекрасни керамични съдове с рисунки, бижута, има вестници, има знамена, има пистолети, пушки, костюми. Сега има една изложба, която ще разширим в последствие. Тя е с костюмите, оригиналните костюми от български исторически филми, като например Хан Аспарух, Борис, сватбите на Йоана Сен, изключителен костюм. Аз веднъж си го слагах.
Страхотно. Звучи наистина много интригуващо. Как се ходи на музей? Има ли някакви такива правила за посещение на музей?
Ами правила... Има едно основно правило в музея. Не е желателно да се тича, да се вика, защото има и други хора, разбира се. И да се пипат предметите, тъй като всеки един експонат се пипа с ръкавици. Изключително важно това нещо да не остава върху него следа от нас, защото някои от тях реагират дори и с въздуха.
Mm-hmm.
Винаги има кой да разкаже. Имаме прекрасни екскурзоводи, наистина великолепни, много ги обичаме и те ни обичат. и ви обичат и вас. В музея, освен това, на някои места има сложени QR кодове, които може да сканирате, за да разберете историята за даден експонат. Просто трябва да ги намерите. Те са видими и директно ви отвежда в сайта на музея, където може да прочетете подробности. Също така в детския ни център, който се намира в музея, се правят различни ателиета, като например ателие за керамично ателие за изработка на керамични предмети, което също дава една представа как са се правили тези съдове. В началото на юни, на 3 юни, има по случай 1 юни празник на детето, където ви предлагам да дойдете, няма да казвам какво ще се случва, за да сте изненадани.
Добре, това ще бъде една изненада, която Националния исторически музей подготвя за нашите слушатели и децата. На 3 юни казахте, със сигурност ще е и нещо свързано с историята, разбира се. Ами, благодаря ви много. Чухте Михаил Ваклинов, част от екипа на Националния исторически музей в Бояна.
Впечатлен съм, а Анджи, ти с какво ще ни впечатлиш в рубриката Рими, разкажи ми днес?
Най-вероятно ще е някой от музеите в София. Но кой ли?
Ще разберете след музиката по Радио София.
В Рими, разкажи ми.
Музей на киселото мляко. В село Студен извор се намира и много кисело мляко побира. Това е уникален музей за целия свят. Стандартът за киселото мляко опазва като лактобациликус познат. Селото на 83 км от София се намира. Съвсем близо до град Трън се простира. Киселото мляко е символ на България. Доктор Стамен Григоров бактерията Bacterium Bulgaricum открива и представя. Тя за квасенето на млякото помага и полезните свойства и специфичен кисел вкус му придава. Той прави научна публикация за киселото мляко. На френски език е отпечатана през лятото 1905. Противоракови свойства на млякото един учен доказва. Професор Акиоши Хосоно в университета Шиншу от Япония се казва. Музеят се помещава в красива двоетажна къща от 19 век. Тук уреди за приготвяне на мляко ще намерите безчет. Тук даже може млякото да се опита и за промишленото производство да се види и разпита. В специална експозиция подредена ще разберете пътя на млякото от животното до магазина нагледно. Музеят даже и библиотека си има. Свойствата на киселото мляко в много книги побира. В изложбената зала е представен и макет. Получаването на сурово мляко там е показано наглед. На стените са окачени информационни табла, които описват историята на киселото мляко по света. Музеят на 29 юни 2007 се открива. Като празник на българското кисело мляко, този ден се чества и манифестира. Богата фолклорна програма, конкурси за рисунка и есе включва празнуването на този ден. Доказва киселото мляко пред света като продукт оценен. Научно доказано, млякото стареенето на организма забавя. Бърз и лесно усвоим за тялото калций набавя. Той за здравината на костите и зъбите отговаря. Киселото мляко със своето пробиотично действие се прославя. На стомаха и червата влияе добре, за нормализирането на стомашната флора доказва своето поле. Един от най-активните пробиотици, произвеждани до днес в света, от националната ни кухня е важен символ за цялата земя. Музеят на киселото мляко да посетим и на неговите вкус и история да се насладим.
Светът на приказките.
Вълкът, който искал да промени нрава си. Диляна Николова. Имало някога един вълк, който много се срамувал от вълчия си нрав. И за това, че за вълците казвали вълкът кожата си мени, нравът си не. При това се подразбира, че не става дума за добър нрав, нещо за пример – не, а за лош, проклет нрав. Какъвто не е добре да имаш. А нашият вълк не бил такъв. Бил даже много добър, идеален почти. Любезно животно, не гонел беззащитните твари, бил вегетарианец. Почти пълен, само от време на време яйца и сирене. Отстъпвал място на по-възрастните, винаги пръв поздравявал. Не хвърлял буклуци, където му падне, и се отзовавал на всички акции, които изисквали безвъзмезден труд. Един ден той решил твърдо да размени вълчия си нрав с нещо по-добро. Тръгнал по белия свят, за да намери някое добро животно, което би се съгласило да смени нрава си с неговия. Вървял, вървял и ето ти в далечината му се мернала пухкаво топче на заешка опашка. Ето какъв нрав винаги съм искал да имам, помисли си вълкът и се втурнал след заека. Потичали си дълго така из гората, защото заекът не знаел, че това бил всъщност един много добър вълк, идеален почти, любезно животно, защото вълкът по кожата си приличал до сущ на другите вълци. А вълкът пък гонял заека, защото как иначе ще му каже, че не иска да го изяде, а просто да си разменят нравите. Та тичали, що тичали, накрая вълкът все пак хванал заека и му предложил да си разменят нравите. Заекът бил съгласен на всичко, толкова бил оплашен само и само да отърве кожата, която за нищо на света не искал да сменя, че се съгласил. Сменили си нравите и всеки поел по пътя си през гората. Вълкът отначало бил много щастлив, но постепенно започнал да се съмнява, че е направил добра размяна. Първо изпитвал неописуем страх от всичко. Притувал се из хръсталаците и препускал с подвита опашка. Нещо крайно унизително все пак. Из главата му се въртели мисли за другите животни и особено за вълците, които далеч не били благородни и добронамерени. Вълкът бил добър вълк, идеален почти любезно животно и не стигнал до извода, че заекът минава за добро животно, просто защото такава била кожата му малка. Но не си харесвал новия нрав и хукнал назад да намери заека и да си вземе своя си нрав и да търси някой друг, с който да направи размяната. Този път гонитбата на заекът и вълка продължила много по-дълго. С редица обрати, като преследване с коли в американски екшън, защото заекът не си давал вълчия нрав, макар и нрав на добър, почти идеален вълк вегетарианец. А вълкът с заешки нрав от време на време се обърквал кой кого гони и защо. И все пак дължината на вълчите крака си казвала думата и макар доста несигурен, вълкът си поискал нрава обратно. Добре, че бил много по-голям от заека, иначе и до ден днешен щял да си носи заешкия нрав. Понеже дългоухият се опъвал и не искал отново да стане плашливо, незначително създание, което го рисуват с морков. Все пак накрая всеки си взел своя си нрав и се разделили поживо по здраво. Вълкът вървял, вървял, стигнал до широко поле, където пасели десетина овце. Ето, това животно има хубав нрав. Благ, смирен, отстъпчив. Винаги съм искал да имам такъв нрав, помислил си вълкът. Затичал се, сграбчил една по-тромава овца и докато да дойдат кучетата, ако въобще това стадо някой го пазил, я завлякал в гората и предложил да си сменят нравите. Овцата била съгласна на всичко, само и само да я пусне вълкът. Сменили си нравите набързо и се разделили. Е, тук вече станал съвсем зле за нашия вълк. Знайно е, овцете не могат да карат така поединично, все гледат да са в стадо, за да има с кого да се съгласяват, да са благи и отстъпчиви. Вълкът и той се е почувствал изведнъж страшно самотен, затова побързал да се присъедини към първото стадо, което му се мернало пред очите. Е, даде, ама си бил с вълчата кожа и другите хич не се съгласявали с него, че е овца. Той бил напълно съгласен с общото мнение, както си му е редно за овчия нрав, който е имал в момента. Но това не подобрявало положението. Подгонили го кучетата, Овцете се разбляяли в един глас, че иска да ги изяде. Даже овчар се появил. Добре, че краката му сами го понесли да бяга да се спасява. Че иначе кожата му без време щяла да послужи за нечия подплата. Близал така рани ден-два и отишъл обратно при овцата да си иска нрава. Тя на драго сърце му го дала, защото откакто имал вълчи нрав, макар и на много добър, почти идеален вегетарианец, само неприятности и се случвали. Цялото стадо се било изпокарало с нея, а пък на нея и идвали някакви революционни идеи, от които не можела да спи ноще. Така че и двамата били крайно щастливи, когато се разделили и всеки отново имал своя си нрав. Вълкът бил упорит. Искал да промени нрава си. Вярвал, че това ще се случи. Вървял и срещал едно магаре. Добро животно, трудолюбиво, скромно, няма суета у него. Ето такъв винаги съм искал да бъда, помислил си вълкът и се затичал към горе споменатия. То мъкнало от тежък товар, дърва и не могло да избяга. Също така не се съгласявало да си смени нрава с този на вълка. Харесвало си го. Спогодили се накрая, като вълкът се съгласил да помага на магарето в работата. И се започнало едно мъкнене на вода, дърва, дещо има нещо за пренасяне. Магарето, като имало сега друг вълчи нрав, хич не му се носело. Повечето работа я вършил вълкът. И разбрал, че магарето не е трудолюбиво по природа, напротив, а по задължение, че се подчинява по принуда. И това най-много го притеснявало. Обича да се показва, да прави впечатление, тайно мечтае да е кон. Расов. Карал така известно време и си поискал нрава обратно. За по-голяма убедителност оголил зъби. И добре, че го сторил, защото сигурно щял да си носи вода и дърва и до ден днешен, в замяна на магарешкия нрав. След като си прибрал своя си нрав, вълкът се замислил и накрая решил да си остане какъвто си е. Казал си, няма значение какво говорят другите за мен. Аз нали съм добър, възпитан и любезен вълк. И в бъдеще още повече ще се старая. Седнал и дори го написал като обещание. И подписал с лапа за по-голяма тежест. Ето така. Обещавам да бъда добър вълк. Подпис. Така изглеждало преди да е било подписано. Ето така изглеждало след като е било подписано. Обещавам да бъда зацапано вълк. Подпис зацапано. Малко е позацапано, защото вълкът има голяма лапа.
Разочарован съм. Аз си мислех, че от уреда за биене на масло и от чакръка на прабаба ми ще изкара много пари, а те само ми дадоха билет за безплатно посещение на музея.
Не е малко, Ади. Знанията, които ще получиш от разходката в Националния етнографски музей са по-ценни, а и могат да ти послужат в момент, когато най-малко очакваш.
Е, дано експозицията им да е адаптирана и за незрящи, защото иначе Ади няма да може да научи много.
Така си е. Мими, а ти какво реши да правиш с кихлибара?
Мисля да го занеса в музея «Земята и хората». Там са изложени разни камъни.
По своя профил Националният музей «Земята и хората» е специализиран музей, обхващащ минералното царство на земята в различни негови аспекти. Жизнената среда, източник на суровини и енергия, предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. А фондовете на музея показват и връзката на човека с земята.
А доколкото знам, кихлибарът не е минерал. Може пък пчеличката вътре в него да е важната.
Ами да, ще го занеса в природонаучния музей. Там ще имат интерес към моята пчеличка в кихлибар.
Оф, този музей е единственият, който не мога да понасям. Има препарирани животни и змии, които за мен са ужасни, страшни и гнусни.
Определено, човек преди да посети този музей трябва да се настрои психически. И миризмата там е леко странна. Но помислете колко важно е за хората да изучават животните, техните органи, устройствата на телата им. Все пак, зоологията има и връзка с анатомията, науката за човешкото тяло.
А защо няма музей на човешкото тяло?
Преди години имаше една изложба на човешки органи, но мисля, че не беше позволена за деца. А знаете ли кой музей е изключително приятен за посещение и дори забавен?
Музеят на музиката. Той се намира в дома на оперния певец Борис Христов. Там той е живял и творил преди да замине за Рим, където прославя българското оперно изкуство.
Има и друг забавен и интерактивен музей – Политехническия музей. Там се правят експерименти, в които може да се участва. Например, да усетиш статичното електричество или магнитните сили. Има и зала на светлината. Много е интересно. Мисля, че повечето музеи е хубаво да са интерактивни.
Права си, Мими. Това е едно от най-важните качества на един музей, което го прави интересен и забавен. Интерактивен означава да може човек да пипа експонатите, да взаимодейства с тях, сам да стига до различни научни изводи, а големите музеи в Европа са направени точно по този начин.
Аз пък бих искал музеите тук да са с повече внимание към незрящите. Например, да има тактилни макети, които да ни помагат да усещаме експонатите. И така, разходката в музеите да е интересна и за незрящите.
Приятели, ако и вие имате препоръки към музеите в София или пък искате да ни споделите кой е вашият любим музей, можете да го направите на нашата Facebook страничка «Ние децата».
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви до следващия път.
А до тогава, помнете,
да влезеш в музей е като да отпиеш глътка непреходност.